А як активні дії Сил оборони України, продумані дії і українські технології руйнують російську економіку? На зв'язку з нами Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю, вітаю вас.
Я сьогодні слухав, що говорить російський економіст Ліпсіц. І він розповідає, що російська економіка на порозі інфляційного обвалу. Він не занадто оптимістичний.
Ну, він завжди трошки більш оптимістичний, ніж потрібно, але це корисно для нас, тому що знаєте, у Путіна і його оточення такі московсько-православні окуляри, і брехня там є головною цінністю. І завжди вони прикрашають реальність, ну, у 2-3 рази. Це стосується і росту, і інфляції. І тому, коли ця людина каже, що інфляція, наприклад, буде аж занадто високою, там 20%. Ну, хай каже, реалістична цифра у мене це десь 10-12% за місяць, за два. Але повторюю, дійсно, Збройні Сили України, ну, суттєво погіршують, ну, по суті, всі параметри економіки Раші. Ну, якщо дасте 1-2 хвилини, я поділюся своєю думкою, да, що відбувається.
Звісно.
Дивіться, очевидно, що удари по знищенню заводів по переробці нафти, там розподільчим станціям, точкам експорту ведуть до дефіциту нафтопродуктів в багатьох регіонах і навіть у Москві, вже в Санкт-Петербурзі, не лише у Криму. Ба більше, прийшов час, коли з великого, одного з найбільших експортерів нафтопродуктів, Раша перетворюється в великого імпортера нафтопродуктів. І що відбувається? Вони ж купують нафтопродукти по світовим цінам, причому не по марці Urals, да, які вони переважно експортують, і вона вже впала до 65% за барель, а по бренду, а там все ще десь 80, ну вже 79. Тобто вони купують бензин, керосин, дізель, ну, по цінах, які в 2-3 рази більше, ніж вони продавали на своєму внутрішньому ринку. І тому дотації до заводів, які і корпорації, які володіють, ну, мережами продажу нафтопродуктів, ну, шалені, з'їдають велику частку бюджету. Тобто вони попали в капкан, в ловушку, яку самі зробили, так? Ну, очевидно, за допомогою Збройних сил України. Вони вже страждають від високих цін на нафтопродукти. От уявіть собі, до чого дійшли.
Ну, тобто, тут же ж ще особливий сенс в тому, що країна бензоколонка вже купує нафтопродукти. Це, знаєте, коли ви говорили, у мене така асоціація, це якби мешканці пустелі Сахара, якщо вони там є, купували пісок, завозили би. А як далеко може зайти цей процес? Що ви думаєте?
Може зайти дуже далеко, якщо інтенсивність ударів буде така, а краще буде зростати, то допускаю, за місяць уже буде не один ЦАП відбувайло дефіциту нафтопродуктів. Зараз це люди, да? Яким Путін дарує там талони, обмеження, ліміти, чи взагалі пусті баки. Так, але повторюю, якщо інтенсивність буде така чи нарощуватися, то допускаю з вирогідністю десь процентів 90-95, а це дуже велика вирогідність, що буде дефіцит нафтопродуктів у сільському господарстві. А за місяць, за півтора уже збір урожаю в деяких, в багатьох регіонах раші. І зараз уже губернатори кричать, волають, що у них не вистачає палива на їх підготовчі роботи. А що казати вже про збір урожаю? Так? Це дуже суттєвий буде удар по ВВП, по бюджету. Ну, я так скажу, що експорт зараз продуктів сільського господарства після нафти і газу є на другому місці. Ну, були метали, але метали валяться зараз, і сільське господарство – потужна експортна стаття доходів і бізнесу, і бюджету. І тому це дуже-дуже буде чутливий удар. Ну, а далі через нищення логістики, і не лише на фронті, але й в економіці, так, може відчуватися дефіцит нафтопродуктів для транспорту. І ніякі ринкові інструменти його вже не можуть згладити, так? Тому що великі дефіцити, ринкові механізми по суті не виправляють. А оце насувається зараз на Рашу. Повторюю, все буде залежати від інтенсивності ударів, а вона, в свою чергу, залежить від не лише від власного виробництва дронів, ракети. Ми всі чекаємо на балістичні ракети, тоді нищити буде набагато проще і потужніше. Ми чекаємо і на додаткові надходження від наших партнерів в Європі і у Сполучених Штатах. Думаю, що Трамп зараз, ну, по суті, не може виглядати другом чи там, ну, не буду казати так, людиною Путіна, ну, другом Путіна. Тому що вибори насуваються, і йому треба дистанціюватися від цієї людини. І становище Путіна досить загрозливе. І лише його московська православна логіка і цінності, ну, по суті, стримують цю людину і Кремль в цілому від, знаєте, пошуку реалістичних шляхів до припинення вогню. Цей час ще не прийшов, ще треба більше ударів, більше вогню, більше ударів від світового ринку. Я все ж таки очікую, що нафта не зупиниться на відмітці $80 за барель марки Brent і 65 Урал, а почне потроху падати і далі. Не дуже сильно, але нас це влаштує, якщо буде 60 там, чи 75 за бренд. А таке можливо, прогнози допускають це наприкінці літа.
Мене, знаєте, завжди дивував синтез православ'я, що ви вже відмітили двічі, так, із комунізмом і ідеологією російських спецслужб. Це я, звісно, про Путіна, тому що він же офіцер КГБ, ФСБ. Офіцер КГБ не міг не бути комуністом. От що спільного між церквою, яку нищили комуністи, і російські спецслужби, і, власне кажучи, і Богом, це загадка загадочної руської душі, мабуть. Але я, слухаючи вас, я відмітив ще одну дуже важливу зміну у цій війні, пане Олександре. Вдумайтеся, багато разів ми з вами чули про те, що ключі від миру лежать у Путіна та десь там в шухляді. Що от Путін – це та особь, яка може за один день припинити цю війну, що від Путіна залежить. А ви сказали зараз ключову фразу – все залежить від інтенсивності українських ударів. Себто акцент і фокус настільки змінився, я не знаю, чи це помітили наші західні партнери, що припинення війни цілком ймовірно вже від Путіна не залежить. Воно вже може більше залежати від нашого Роберта Бровді, до прикладу, мадяра, і його побратимів, які завдають цих ударів. Мені здається, це карколомна і фундаментальна зміна в цій війні. Щодо, пане Олександре, щодо цапів-відбувайлів, про що ви згадали. А що відомо, керівницю російського центробанку Ельвіру Набіуліну вже призначили ЦАПом від Бувайлом? Чи ну просто хворіє людина?
Я не думаю. Я думаю, що якщо піде Набіуліна, так, то економіка Раші проіснує недовго. Тому що це буде означати, що від ринкових механізмів, які, на жаль, допомагають Путіну існувати, допомагають його економіці бути на плаву. От самі ринкові механізми. А вона була головним агентом ринку у Раші. І якщо на зміну Набіуліни прийде не Набіуліна 2 чи Набіулін 2, а прийде ну, якийсь там, знаєте, твердолобий банкір-комуніст, так, то це буде означати швидкий крах економіки Раші, тому що військова, от всі оці пропагандісти зараз кажуть, треба швидше переходити на військові рельси нашої економіки: мобілізація, нормування, накази, закручування гайок. Але це приведе до краху, тому що інтелектуально, навіть порівняно з Радянським Союзом, у них нема інструментарію розробки адекватних планів, розробки адекватних методів матеріально-технічного постачання. Тоді була наука, та вона була недосконала, але Радянський Союз досить довго існував. Раша всього цього позбулася, у неї нема школи людей, які здатні організувати виробництво, розподіл ресурсів замість ринку. Нема просто. І це було б свято для мене, якби от зняли Набіуліну, потім зняли і інших дієвих особ, не буду їх перераховувати, там 5-6 людей, які тримають ринкові механізми. І вони під вогнем, так, і ну, було б, я повторюю, за щастя. І ще хотів би одну ремарку сказати про московську православну цінність. Тобто головна цінність цієї цивілізації, да, а вона звужується вже до двох країн, так, лише там Раша і Білораша там живуть у цій цивілізації. Так от, головна
А Північна
цінність – це
Корея?
брехня.
А Північна Корея?
А там не іслам. Ой, я вибачаюсь, там не православ'я, так?
А, так.
Там трошки інша цивілізація, тому ми її не зараховуємо до московської православної. От, і у них головна цінність, вони називаються скрепа, це брехня. Брехня. Якщо ти не брешеш, ти існувати не можеш. І це іде не лише стосується еліти Путіна, але й будь-якої людини. Ти маєш брехати, а якщо не брешеш, тебе посадять, вб'ють, чи ти маєш втікати. І от просто я хотів би розвинути ту думку, яку ви на початку сказали, щоб до Путіна дійшло, що реальність інша, що він живе в іншій брехливій реальності, яку йому підносять там на записках його клерки, да, то треба, щоб розрив з реальністю і міфом, в яких він живе, був величезний, величезний. І тому цей розрив може відбутися десь у жовтні місяці. Дивіться, що відбувається. Інтенсивність ударів наростають. Ситуація з нафтою погана. Навіть його друг Трамп буде відповзати. Ніхто не любить невдах, а там вибори. І що йому треба зробити? У нього вибори, да? В вересні ніби, наприкінці вересня чи на початку жовтня вибори в Раші. А 2 листопада вибори в Сполучених Штатах. Трамп має здобути саму головну перемогу в його житті – припинити війну між Рашою і Україною. І вікно можливості – це жовтень місяць. А Путін зараз буде боятися навіть під страшними ударами, ну, якщо тільки удари не будуть по ньому чи ну, по серцю економіки Раші, якщо не зупиниться більшість заводів, ну, тоді дійсно буде повсти на колінах і благати про перемир'я. А так хоче дотягнути до жовтня чи до кінця вересня, щоб провести вибори, щоб не виглядати в очах православних та глибинних верств рашистського населення невдахою, опущеним. Там це ж саме страшна кара, да? От щоб їх так називали. І оце вікно можливості, це як найдовше може бути десь на початку осені. Але наші Збройні Сили можуть зробити так, що економіка колапсує раніше. Ну, чи Путін, да, якщо будуть удари по ньому, а це можливо лише якщо з'являться балістичні ракети українські, то він може припинити війну і раніше. Тобто, бачите, є надія на припинення війни, і я би дуже хотів, щоб наші удари були не лише по економічній логістиці, але й по військовій, і щоб це дозволило нашим Збройним силам відігнати ворога від Дніпра, як надалі туди, і забрати назад нашу Запорізьку атомну станцію для відновлення економіки того регіону східного. Це дуже-дуже буде потрібно. Судоходство через Дніпро, да, ця транспортна артерія, плюс Запорізька атомна станція. Ну, тоді можна по лінії вогню припиняти цей вогонь і далі переходити до дипломатичних інструментів відвоювання своїх територій. Я вірю, що це може статися, да, що оці невдачі, да, вони можуть привести, як ми всі знаємо, до турбулентності у верхах. Да? От як було в 17-му році минулого століття, чи в 91-му. І оцей відрізок, короткий відрізок часу, коли одна диктатура змінюється іншою, західні демократії називають цей час демократію в Раші. А насправді це хаос, короткий час хаосу, бардака, бунтів, які відбуваються в цій країні. І це дає вікно можливостей до розвалу Радянського Союзу, не повного, але я вірю, що відколяться деякі території. І може виникнути ну, зовсім інший режим, зовсім інший режим.
Ви, пане Олександре, в ці вікна можливостей мають інтенсивно влітати українські безпілотники і ракети різних типів, крилаті, балістика. Я візьму на себе сміливість зараз сказати, що цінність нашого з вами ефіру ще й в тому, що ми дійшли думки, що війна настільки змінилася, що питання її припинення залежить вже, мабуть, не від російського диктатора Путіна, а від інтенсивності українських ударів по ключових об'єктах російської економіки. Мені здається, це надзвичайно важливе відкриття, по суті, справи. Олександр Савченко з нами був на зв'язку, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України. Дякую. Слухаємо новини.